Apostol chapter 13. Ere Barnabas mere Saul i halarai a tokuit resunahan. Tru kristenera i Antioch i kamei u propet na ukatunun hihatut tru lotu ere Barnabas na e Simeon tinguhasei a chon aruruhana na e Luciusina i Sairini na e manien a hahikapien tre Herod a king na e Saul. Tra puata ti singo u kristen tra tsunono me agono hasner a kannu ba unnamnamei u guagono e poyena. Alimio go hopu kap gono memi ere Barnabas mre Saul a tokui tungu merayen lia egi katueyen. Imurina ti singo wayen tra tsunono me agono lel hasner a kannu ba nori hatakoperia alimaren tre Barnabas mre Saul Banori e tula merarien tra tokui itaren. Atolo i Cyprus. Ba unamnamei uguagono e halaranen, banori e galawayer tra taun i Seleucia, tina osayen tra tolala, me lawar tra tolopan a solonen i Cyprus. Banori e natukuria tra taun i Salamis, me habulungan alaner uraranga tra sunahan, Truluman lotu truciu. Nori i kagono hasmei e tion mak te taguhurayen. Pota ti labu butu hakapeyen ahan i Cyprus, banori e natukuria tra taun i Pepos, tina sabeyen atua ciu a solonen e ba Yesu, tru hagrik ingueyen e Elimas. Nonei akatun amatmatuna na e kahasmei a Hiraku, na nonei has atua propet gamo-gamo. Nonei e kagono mei akatununa tra gamman tra toloteka, a solonen e Setsius Paulus akatun teka mei aniate anniga. Be Setsius Paulus e ngurena ere Barnabas mere Saul, taraha nonei e ngilin hengwen uraranga tra sunahan. Kaba e Elimas e mangilrayen me trohanan habiritsena u hakats tre Paulus, banonei te mahamanawanei tra tsunono. Kaba e Saul, tinguhasei e Paul, e saputumei u namnamei u guagono e taratutosi e Elimas me poyena. Alu apien tre Satan. Alu e mangilemi aman markato aman niga. Umamana ugamo e saputu korueno alu. Alu e antunan hanua hasem te kato hakukuela me milu a mamana maro a matsku tra tsunono. Alia e hate go alu, anihahuna tra tsunono e kolhamana sa wanama itamulu. Alu e gamon matakiobu mou a chitabubun puata na alu e ma antunan tara hasemoi a pitala. E pol e maranga hakapala su teka. Baka te herei ukwasi ururuhana e kopokapnena amatana e Elimas. Banonei e hula salasa sakesakelanena takatun tegapilen alimanen bate haruteneien amaroro. Pota te tareya agamman akateka banonei e tuan hamanana. Nonei e asingotokoruni uhihatut stratsunono. A town i Antioch tra province i Pisidia. Be Paul na ukatun ti tatalagono meyen e labaner a town i Pepos, batolala e hosamiraneyen tra town i Pega tra province i Pamphylia. Kaba e tion mak e labarayen me lapotswana i Jerusalem. Kaba nori i lanwa me nabuturia tra town i Antioch tra province i Pisidia. Batru lanen lotu, banori ena tasuria tra luman lotu truciu mena gomur. Imurina tirit hakapeya uranga tra lotre Moses na plaina uraranga tru propet, batsununa tru lotu etuoluna me poyena. Amatsi hato lana, te kame mia limio tachirangan hitaguhu tru katun, balimio te tate hate namen. Be Paul e tuolena me haswa senena alimanen tegi hengomena yen ukatun me poyena. Alimio ukatun ra i Israel. Na limio has apalair ukatun te matote mio esunahan, alimio go hengoyam. Esunahan, te tarakaprena u katunra i Israel e hopu kapir u tuburara tra puata ti kayen trahan i Egypt, banone e katohapara koru ranen. Ba imurinen, tra nitagalapan koru itanen, banone e luhala kasabaraneyen ahan i Egypt. Trutohats u molato uhiningal, none e tarakaprayen tra makum apalaka, te swateyen amamana markato a omi itaren. Imurina te atung hakaparayen atohit ahun katun ikenan, banonei e halaranei ukatunra i Israel utsik-tsiki e gitueyen e antunaya tru 450 uhiningal. Ba imurinen, besunahan e halaraneyen utsonun taratarakap e antunaya tra puata tre Samuel a prophet. Ba ukatunra i Israel e harangata ner taking, besunahan e halaraneyen e sol apien tre kis apala tre Benjamin. Nonei e kingia i Israel e antunaya trupoti uhiningal. Besunahan e tugena e sol me hakeyena e David a king itaren. Nonei e maranga menai e David teka. Alia e trasabiagu e David apien tre chesi, nonei amarkatun tengilegulia. Atorir e ngil koruenen. Nonei te kukutehanige no umamana ungil hoboto itar. Esunahan te maranga uteka. Imurimuri esunahan en habute no e Yesu trapalatre David, akatun tenalupo tranora te maranga hamanau esunahan imanasa. Imamuna te gabutuya e Yesu, etion atsonun baptize e habulungana hakapen uraranga trukatunura i Israel hoboto, tegi habirits bamina yen a markato a omi banori te ha baptizer. Na pota te kachin hakapeya etion a tokui itanen banonei e poyena. Alimio e pemio alia esi? E Kristo? Emua? Kaba akatun te murimuri namaromana nonei atsununa pan alia akatun papala koru. Alia ema antunan purse hasegi akikit trusendol imonen. Etion te maranga uteka. E pol e ranga nua me poyena. Amatsi haha tolena itar. Agalapien tre Abraham na limiohas apalair ukatun te hatsunune mio esunahan. Uraranga te poyena esunahan engilin lupo tserana ukatun ti halamena meyen itararan wahas. Ukatunura i Jerusalem na palkapan itaren ima ate silei e Yesu nonei e Mesaya. Na nori ima ate haniga silei uraranga tru propet ti katonitua na yen tru mamana ulanen lotu. Emua, nori ikotin e Yesu, banori e markato menarien ti maranga u propet imanasa. Nori ima sabei tatuataka tega antunaya tegi kato hamate menayen. Kabanori irangatei e pailat tegi atung hamate nuahas menayen. Na trapuata ti kato hakapeyen amamanaka ti kolotomamin u propet, banori e atung hamateyer e Yesu. Banori e luha kolerien tra kruse, mena hongerien tra kion mate. Kaba esunahan e hatake pocheyen tra tou mate, na ukatun tilama i Galili i lagonomeyen i Jerusalem, nori i tareyen trulan uparpara i murina te take pocheyen. Na ukatun teka i roron habulungananayen trukatun. Na lam e hate hasramilimyo ubulungana unigateka. Aka te hate rai esunahan utuburara imanasa tega katuayen, none e katohakapaberayen ra uhatutubune itaren, te hatake menayen e Yesu. Ubuku uguagono e maranga hasu teka truhahuolna usam, te poeya esunahan alu apien itar. I romana alu e hatamana mia itar. Esunahan e hatake pocheyen tra tou mate, na nonei e maantunan mate lelnei bate koremena. Emua, e markatawana te maranga u esunahan tre King David. Alia e kato hamana bera gilim yo romana aka aniga turanga hamana na ya alia tre David imanasa. Gahanone aka aniga teka. Ubuku uguagano e marhate menane yen teka trutana usam. Alu e mahaniga na moi romana teko koreme u achomi itamulu. Emua. Uranga teka e mahate nane e David. Taraha. Imurina te katoeya e David ungil trasunahan trapuata itanen, banonei e tuan matena, banori e kahonarien ti kahoraya utubunen, banonei e koremena. Kaba e Yesu, nonei akatun te hatake pochi e sunahan, nonei e makoremei. Na amachi hahatolana, alia e habulungana ragilimio, nonei akatun teka e Yesu, Teluba silane na esunahan amarkato a omi itamilimio. Alotre Moses ema antunan lubana nei amarkato a omi itamilimio, batengurane limio ukatun umatsku. Kaba e Yesu elubane na amarkato a omi hoboto trukatun, te hamana wayer itanen, batenguhasraneyen ukatun umatsku. Alimio gohaneyam, akateka, Tirangen u propet imanasa ena mochlawa nama itamilimio noneti marranga wayen teka. Alimio ukatun te hahakos mio, alimio gotarayam bate asingoto mio, bate tuan tiyamio. Alia ekatuagu atua atokui. Na te hati hanigarano walimio tatua takatun tratokui teka, balimio te mahamanan wahas moi. E Paul e maranga uteka me tuan hakapana. Ere Paul merebana bas ikachin lakasa u iela sela ba ukatun e poyer. Trulanen lotu telanama alimio emihate lelnamo uraranga teka itamulam. Ukatun itaruratala na uchiu uparpara na ukatun halhal titahongo pochia trulotu truchiu. Nori ikukuter ere Paul merebanabas. Banori ahuol akatun e halaner uraranga uniga itaren, banori eranga hatagala meraren, tegika hatagala wayen tra nihitaguhu tresunahan. Na trutanu lanin lotu, ukatunu parpara koru tra taunteka igonosilema tege mihengo menayen uraranga tresunahan. Kapapalair uchiu itara ukatunu parparati gono batoriren ehiomi koruna. Nori itrohanan pitaputei uraranga trepol bateranga hominaren. Timar katawayen teka be pol merebanabas eranga hatagala korur mepoyer. Ematskuna tuhalama merailam alimio uraranga tresunahan. Kapalimio etorichugaba namen. Bate kato herena mi apesa mio ukatun te raman luner anituatua teka anituana. Te katawanen teka, balam te lahamana sam trapala te machiuri. Atsunono e marhate merame lam teka. Alia e haka herera gilimio uwele salat rukatun te machiuri. Balimio te tate taguhuramio ukatun tramamanahan iputa, balia te lupoch ragowen romana. Ukatun te machiui i hengo uranga teka, banori e sasala korur, mehanigeyer uraranga tresunahan. Na ukatun te hopu kapir e sunahan te gituatua nitua, nori i hamanau i tanen. Na uraranga tratsununo e tasata hobotoya tramamanahan, tikaha sukusuku. Kaba palair uchiu ihatakei arraharaha tratohaliona trulotu tikamei asolopan na trutsununo has trataunteka banori etanien katohomi rer ere pol merebanabas. Banori etsugabararien trahan itaren. Imarkatou teka ba e pol merebanabas etaholobaner ukuahu imoren temar haruto menari te raharhamranei esunahan Ukatunura trahan teka. Banori elar i Iconium. Kaba ukristen i Antioch i sasala koru. Banitagala trunamnamei uguagono esaputuna itaren.